Mēs uzmanību pievēršam dabīgo lašu narsta upēm, kas ir Gaujas, Salaca, Venta un to mazajās upēs. Kopumā vērtē, nu, mauzainiecība samazinās, bet tomēr ir katru gadu ir vairāk gadījumu, ko mēs konstatējam. Mēs arī pagājuši gadu gan esam izņēmuši gan žebērkļus, gan harpūnas, gan arī konstatējuši nelegāli iegūtas lašas un taimiņas. Sodi ir fiziskām personām no 280 eiro līdz 700 eiro, juridiskajām no 700 eiro līdz 4300 eiro, bet papildus vēl sodam ietiek arī lomāt ir noķerts lases nelegāli, tad ir jāatlīdzina dzīvu resursiem nodarītie zaudējumi, kas ir pieckāršā apmērā par vienu nelikumīgu zivi, tas nozīmē par vienu lasi vai taimiņu, tie ir 715 eiro. Un ja lomā ir vairāk šādas zīves, piemēram, jau četras, tas jau sasniedz to apmēru, kā jau būtu skaitējuma apmēru, pa kuru jau iestājās krimināla atbildība.